life skills.
Un partage d'expérience qui m'a collé نهار حد في اخر نصيحه من البرنامج نتاعنا موجود معنا خليل بوزين. خليل مرحبا بك وصباح الخير.
صباح النور عزيز، صباح النور للمستمعات والمستمعين نتاعنا الكل كالعاده.
شكرا
للناس الكل.
شكرا شكرا لك خليل. نواصلوا في اللايف سكيلز ايبيزود 36 اليوم وين باش
نحكيو على البروكراستيناسيون.
اكزاكتومون لا بروكراستيناسيون هذا الموضوع نتاعنا، وسورتو كيفاش اليوم اون بو فانكر لا بروكراستيناسيون اترافير شنو لي ريبونس ايموسيونيل.
ايموسيونيل اكزاكتومون، ديما نحكيو احنا على الاسبي انتيليجنس ايموسيونيل، على الاسبي ايموسيونيل، على الاحاسيس والشعور والمشاعر اللي تخلينا نتحركوا كانسان باش نحققوا اي هدف نحبوا نحققوه ولا نخدموا على اي عمل نحبوا نخدموا عليه. نبداو بسيتاسيون كالعاده. اليوم اون انفيت ان اوتر تابل جان كوكتو.
جان كوكتو
اللي كان يقول il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Dans l'aspect اللي كان تحب تحقق حاجة اكسبسيونيل لازمك تعمل حاجة اكسبسيونيل، كيما 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 قال جون كوكتو، كان ناوي تحب تعمل حاجة اللي ما يوصلها حتى حد، وجينيرالمون نشوفوا برشا ناس ما يحققوش احلامهم. لازمك تقوم اليوم باش مش كيما اللي تصلى الله اللي احنا تربينا عليها مالوغوزمون، سي دون نوتر كونديسيونمون دون نوتر انفيرونمون، باش ديما اخر سكوند قبل ما يدق الجرس تبدا انت تعمل في الحاجه اللي
شنو نقولوش في الثقافه نتاعنا
سي بالرسمي في الثقافه نتاعنا سا في بارتي دو نوتر كولتور اوني توجور امني باش نبداو في الاخر ديما وقت يزفر لاربيتر تبدا الجمعيه تكور نتاعنا على الاغلب سي 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 كوم سا سي كوا لا ديفينيسيون دو لا بروكراستيناسيون برشا عباد يسمعوا بروكراستيناسيون ما يعرفوش معناها يسخي بو مصطلح تقني الوغ كو هي حاجه قاعدين نعيشوا فيها وقاعديش قاعده الحياه تمارس علينا كضحيه من غير ما نبداو احنا شالقين بها هذاك علاش ناكدوا كل مره على لي سوفت سكيلز اللي احنا سميناهم لايف سكيلز راهو السلف اويرنس وسلف نوليدج معناها تعرف نفسك وتعرف شخصيتك وتعرف شنو هما الحاجات اللي يخليك تتحرك في الحياه نتاعك شنو هما لي فالور نتاعك شنو هما ذا تريجرز اللي هما لي لوفي الفلس اللي يتنزلوا في الشخصيه نتاعنا اللي يخليك تعمل حاجه وقت انت ما عينكش ولا تلقى روحك عندك جوانح باش تعملهم كيما كي تبدا تجري بار اكزومبل تعدى في شارع ظلام ويبداو الكلاب يجري وراك ويبدا قدامك حيط طول 2 متر حسب رايك شنو باش يصير عزيز
باش يحاول على الاقل يجابد
مش باش يحاول باش ينقز
باش ينقز
راهو لاسبي émotionnel qui te donne حاجه qui te drive من الداخل c'est quelque chose de exceptionnel qui te fait mouche sauter un mur de mètres mais elle peut t'aider à faire des miracles. Donc la définition c'est quoi? C'est la tendance à remettre à demain, à ajourner et à temporiser. عرفت لي تؤجل العمل اليومي الى الغد هي الممارسه نتاع complètement l'axe نتاع الحاجه هذيا et c'est tout à fait normal في العالم اللي نعيشوا فيه اليوم il y a beaucoup de stimuli. اش معناها فما الانتباه نتاعنا notre attention راهو في المارشي de valeur قاعد يتباع Facebook Instagram Twitter TikTok هذوما c'est des outils le hadaf mtaihom avec des algorithmes hyper bien définis et configurés howa l'accaparation de l'attention معناها الهدف من les applications هذوما هو يخليك معلق في التليفون في يدك وانت قاعد تنافيغي وذاك علاش كل ما تتفرج في فيديو انت تحبس فيها شويه تغزر pendant 2-3 سكوند والالغوريثم يسمي اجور ويعرفك انت شنو الحاجه اللي الانتباه نتاعك اي بو اتر اكتيفي اترافير لي كونتوني دونك يبعث لك فيديو في الاتجاه اللي انت تشوف فيه ومن بعد شنو يصير يبعث لك اون بوبليسيتي في الاتجاه اللي انت تلوش فيه وبوبليسيتي جينيرالمون راهي ال ريبون ان بوزوان ال ريبون اون دوموند اللي انت تعملها انكونسيامون سا فيدير اللي تلقى روحك في الاخر تبعث للباج اللي تقول لك بري انبوكس وندخل في الاتجاه نتاع الاي كوميرس التونسي Donc, Pierce Steele, هو l'auteur du livre اسمه L'équation de la procrastination, il dit que 95% des gens font de la procrastination. Donc, c'est une habitude. اللي تولي في الطبع نتاعنا واللي اللي تخلي الاعمال نتاعنا تكون ماهيش متماشيه مع تحقيق الاهداف نتاعنا وتحقيق الاحلام نتاعنا زاد دونك vaincre la procrastination à travers les réponses émotionnelles reconnaître ces leviers كيما قلنا نحكيو شنو هما لي leviers نتاعنا شنو هما لي leviers نتاعنا اللي يخليونا on active les boutons هذوما لي leviers نجم يكونوا راهو حاجات انت تحب تعمل حاجه والحاجه هذيك elle te crée de la frustration ولا elle te crée de l'ennui, voilà, femme ambiguïté fi haja, voilà, une grande difficulté perçue inconsciemment, trali kenti ma tqaddamch ou ma tamalch el haja hadi. C'est les leviers, hadouma les leviers négatifs. Comment on fait pour reconnaître ces leviers? Nchoufou chno el ihsas li nhassou ki njiou nhabou namlou haja. El ihsas, est-ce que elle houa fikra, el fikra chnia enumé, معناها بالضبط شنو هي الفكره تقول في الوعي نتاعنا واللا وعي avec l'incidence اللي موجود عليه. Donc comment on fait de se concentrer sur le bon côté au lieu de se concentrer sur les leviers. معناها نحاولوا نخمو avec ces leviers شنو هي l'ambiguïté اللي نجمو نحيوها كي نعملوا الحاجه اللي قاعدين نعملوا فيها. Généralement راهو التسلسل نتاع افكار ونتاع اعمال يخلينا نقدموا من النقطه الف الى النقطه ب. 3 trouver son rythme en prenant des pauses. هذه حاجه مهمه جدا. Les pauses نجمو نحكيو على المايندفولنس براكتسز اللي حكينا عليهم كيما لا ميديتاسيون ne serait-ce que la respiration. تحس روحك مخنوق وحلت ما عادش نجم تخمم. Faites une pause pour respirer. Alors, on prend pour acquis beaucoup de choses dans le monde interne, comme le fait que nous sommes en train de se بصفة صحية. هذا غلط خاطر قاعدين نستعملوا كاين في 30% من النفس نتاعنا او الهواء اللي نجموا نستعملوه افيك الاكسجين اي توت لانسيدانس اللي موجوده على السيرفو نتاعنا. Vaincre la procrastination en se projetant dans l'avenir. On établit les conséquences de la non-action.
Les conséquences.
Et j'entends, mais non, il ne faut pas se concentrer sur l'aspect négatif de la chose. Non, on n'est pas là pour faire de la négation. لازمنا نخمو اللي فما اون كونسيكونس نيجاتيف كان ما نعملش الحاجه. شنو هي الكونسيكونس النيجاتيف؟ مش بالمشاعر نخمو فيها في ورقه وستيل ونحاولوا نشوفوا الانعكاس اللي موجود على حياتنا في تحقيق الاهداف وتحقيق الاحلام نتاعنا. دو لوتر كوتي اي سا فورا تير لي لانغ اللي قالوا لنا كيفاش تاكدوا على الحاجه النيجاتيف هي ايتابليغ لي ريبيركسيون دو لا ريوسيت. خذ ورقه وستيل وكيما خذيت ورقه وستيل باش تحط الحاجات السلبيه تحط الحاجات الايجابيه. شنو هي الحاجه اللي باش توصل لها كي انت تعمل الحاجه اللي انت تحب تعملها. Les conséquences de votre réussite et l'impact sur vos émotions. نحاولوا نوصلوا وهذا سي ان بو لا بارتي law of attraction, la loi de l'attraction, c'est de ressentir les émotions اللي نحسوهم اللي نجمو نحسوهم كان احنا وصلنا لتحقيق الهدف نتاعنا. هذا باش يخلينا نحسوا نتذوقوا النشوه نتاع النجاح. Et dans l'inconscient, ça c'est une clé qui débloque beaucoup de serrures خاطر باش تلقى روحك انت ماشي في الثنيه نتاع تحقيق الحاجه هذوما. Vaincre la procrastination aussi à travers une gestion de temps effective et efficace. مهم جدا on passe moins de temps sur les réseaux sociaux. هذا ديما نقولوا راهو la moyenne que nous passons sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc. dépasse les 3 à 4 heures par jour. راهو dépassé 3 à 4 heures par jour, c'est énorme pour une personne. Et اللي تلقى روحك في خير جمع مستعمل 30 ساعه من وقتك. Sachant qu'elle est en France, alors on parle d'un régime de temps plein à 35 heures par semaine. اللي انت قاعد تبيع في لاتونسيون تاعك بلاش
تخدم
معاهم بلاش معناها سي دو بينيفولا تو كري دو كونتوني اي تو كونسوم دو كونتوني من غير ما تخلص. Au contraire, mais ma tokhlas haja darrak fi hayatik ala khatar talqa rouhak tu trouves des moyens bach tlahi rouhak al hadaf al haja li enti lazmak ta'mala w fi al akhir ma ta'mel hatta shay. Décomposer les grands objectifs en baby steps. Sahih raho kan tahab ta'mel haja grandiose tchouf haja kbira mais kan tafarrakha ki nqoulou farku rmana bchouya bchouya rahom khatwat sghira. Khalina nchoufou chnou ma al khatwat hadouma bel wahda bel wahda nhaoulou nkhammou kifash nbdaou bel khatwa bel khatwa bach nalqaw rouhna amlin ta سلسلة متاع أحداث يقربنا de plus en plus vers l'objectif qui est espéré. Vaincre la procrastination aussi en vous associant à quelqu'un. شو معناها en vous associant à quelqu'un؟ الإنسان بطبعه c'est un animal social. أي إنسان منا par exemple يبدأ العينين تتفرج فيه فما وكأني طاقة من عرش منين يجيبها الإنسان يي pour se dépasser. حط روحك أنت تبدأ في صالة par exemple تترينا ولا قاعد تلعب في ماتش كورة. Le fait اللي ما فما حد يتفرج et la différence mais بين فما عباد تتفرج فيك وتشجع فيك وتعرف انت اللي الناس هذوما قاعدين يغزروا لك راهو tu vas te dépasser. وكان الناس اللي موجودين في الفضاء هذاك ناس يعنيوا لك انت حاجه وابهارهم باش يزيدك انت في قيمتك الشخصيه اللي تحس فيها راك باش تبهرهم et tu vas dépasser les limites physique نتاعك. Donc trouver un partenaire de redevabilité معناها تشوف شكون par exemple اللي عنده فرد التماشي في تحقيق الاهداف فرد التماشي في les intérêts وتعمل معها un paramétrage باش باش تثبتوا رواحكم شنو اللي عملتوه في التمشي هذه. وقت تعرف اللي فما شكون يعس عليك عزيز كيس كي فاريفي اللي انت باش تقدم بالصيف عليك خاطر كان تحط روحك وحدك اي تو تيزول دون ان كوين راهو تو فا توجور توجور تروفي دي اكسكوز باش ما تعملش حاجه. هذه عند الناس الكل سي اكزاكتومون لا ميم شوز. واخر حاجه باش ناكد عليها وباش نستدعى الناس الكل يعملوها سي لا سيليبراسيون دو بيتيت ريوسيت. راهو كان ما تفرحش بروحك كما يقولوا بالتونسي ما تفرحش بروحك وما تحتفلش بنفسك في الحاجات الصغيره نو سوغيس راهو حتى كي انت تحب تعمل ان غراند ايفينمون باغ اكزومبل التليفون الاولاني مع البرومير بارتنير باش تسال على شكون الكونتاكت اللي باش يوصلك للحاجه اللي تحب تعملها نو سوغيس كو سو بيتي ستيب لا توفر ديجا اون بورت ديفونتواليتي دو بوسيبيليتي اللي يخليك تنجم تقدم. جو في كونكلور سور اون اوتر سيتاسيون يقول لك il y a de l'autre il y a l'autre fainéant bien malgré lui qui est rangé de l'intérieur par un grand désir d'action qui ne fait rien parce qu'il est dans l'impossibilité de rien faire puisqu'il est comme en prison dans quelque chose avec Alain Van Gogh. Alors inspirons-nous de Van Gogh ou خلينا ما نشوفوش وما نحطوش رواحنا في حبس يحبسنا اللي هما nos propres croyances limitantes اللي نحنا اللي تخلينا on n'avance pas وما نحققوش الاهداف اللي جينا على الكره الارضيه باش نحققوها.
شكرا لك خليل pour ce partage de compétences life skills كيما كل جماعه كيما قلنا هكا احتفلوا حتى بلي بيبي ستيبس نتاعكم حتى لي بتيت زيتاب احتفلوا بهم وسورتو حاولوا هكا ما تخليوش الغدوه شنو الحاجات نجموا تعملوها اليوم حاجه من الحاجات هكا تواصلوا تسمونا احنا على موجات راديو اكسبريس اف ام في بقيه البرمجه. شكرا لكم كل شكرا لكل مستمعين شكرا لكل فريق اللي موجود معايا اليوم ميني بن ناصر في الاخراج ادمدب في الاخراج الرقمي كنت معكم انا عزيز باش ترزي كوتي ميكرو مقعد لي كامشون نقول لكم bonne semaine et à la semaine prochaine.